Еплер Азатлык радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 10 январы кептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі еплешігіміздің этапы бөлігіне башламадан озал тиядырлықтарды дыңлаған олардың мазмұны белән сізді мен Гүзел Құдайберді танышырмын. Иранда өңкі президент Акбар Хашеми Рафсанджанинің хатирасына 3 күнлік яс ғылан еділді. Рафсанджани 8 январда 82 яшында арадан чықты. 9 январда президент Хасан Рохани ва юрдың хөкіметі Техраның Джамаран меркізінде Ислам Республикасының есасландырыжысы Аятолла Рухулла Хумейнинің көшкінді Рафсанджанинің хатирасына ечерлен матам чәресіне қатнаштылар. 1989 жылдан 1997 жылы ченлі Ираны долондырын Рафсанджани 10 январда топрағы берілер. Рафсанджани Иранның парламентінің тәсірлі руханларының ой көзөкчілер кеңешінің арасындағы давалары шөзмек мақсатлы дөрөділін сыйынчы кеңешіне баш тұтанлық едіпті. Иранлы адам хукуклорны горызы, аклаучы ве Нобель байрағының лауреаты Ширин Эбади Рафсанджанинің президент олан дөвірінде оның адам хукуклары білен бағылы бетбақчылықларын ен чемезінен хеч олманды хабарлы болонлығыны белдеді ве шелелікті оның адам хукуклары бағытындағы ішлеріне позитив қарап болмайар деп Азат Европа Азатлық радиосына верен интервьюсында айтты. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы білен текли веділен парақысылы орындағы кеплешіклер баша барса, өз хөкіметінің әхлі зады кеплешмәгі таярдығын айтты. Сирияның сан агентлігінің 9 январды Цавидын мағлуматына өре, Асад өз хөкіметінің текли веден делегациясының вақтын кеткетлінен пұрсадында кеплешіклері башламағы таярдығыны франциялы журналистлер білен сөхөттішілігінді айдыптыр. Орсет Иран ве Түркия кеплешіклері Қазақстанның пайтақты Астанада кечір мәге теклеп едерлер. Түркияның дәшерешлер министрі Мевлют Чаушоглу дұшың 23 январды башланмағының мүмкіндігін айтты. Ема Сирияның оппозицион топорлары өзлерінің қатнашмадық яғдайында Астанадағы кеплешіклерін кечіріп білмәжәгіні белді ярлер. 9 январды берен интервьюсында Асад, Сауд Арабстанның ой Гүнбатар тарапынан қолданян Сирияның оппозицион күшлерінің әхмиетіні қоушатмаға чалышты ой кеплешіклері өз сөзілен айдыланды реал оппозицион күшлерін қатнаш мағының мөхімдігіні белдеді. Шеледі Асад келжекті Сирияның президенті өзіпесіне далаш етмезліктен юз өвірді өй, мұның Сирияның халқының ісілігіне бағылы болжағын айтты. Қазақстанның дөлет пенсион фондының ой бұ едараның малия бөлімінің мүдері коррупциялен бағылылықта тұстық әділділер. Алматы шәхерінің амалы етрап суды пенсион фондының мүдері Руслан Эрденаевың ой малия бөлімінің мүдері Муса Бақтывың өзіпелерінің қиянышылықлы пейдалын мақлен бағылы айпламаларың есасында 2 айлық деслапқы тұстықлығы хүкім әділенлігіні 9 январда ғылан етті. Эрденбаевың ой Бақтывың иші білен бағылылықта Қазақстанның минерал сереш işleşen iki tane hususi kerhanasının Altay Munay Altın ve Buzgul Aurum kampanyalarının yolbaşçıları hem deslapkı tutsak aslına alındı. Қазақстанның Милли қопсылық қойынша комитеті пенсион фондың 5 миллион тенге, яғни 14,18 миллион американ доллары мөчвердегі пулы ағызылан 2 компания бей қануын ятыран болмағының гуман еділмегі себәплі 21 декабрда дерінгі үйішіне башланлығын емәлім етті. Түркияның полициясы тәді үл кейжесінде Стамбулың Рейна клубына хүджім еденлігі гуман еділен адамың Өзбекстанның райаты дығыны ө, оның адының Абдулкадир Мир Шарипов дығыны анықлады. Медиа Сериштелернің полиция салғыланып хабар вермегіне өре, Абу Мухаммед Хорасани лақама білен таналиян Машарипов Сирияда ойрақты херекедеден Ислам дөвлеті атлы терорчы ғурама білен қатнашықты болыптыр. Машариповың хәдір гидленен ері белді дәл. Түркияның қопсылық күшлері ой полициясы оның өзіні ой яранларыны көзілер. 2011 жылдан башлап Түркияда яшиян Мир Шарипов 1 январды Стамбулың Рейна атлы кейжекі клоуына хүзім әдіп, адамдары оқы тұтан хүзімчі болмақты гуман еділер. Шол хүзім зерарлы 39 адам вепат болыпты. Ислам дөлеті атлы экстремист топыр хүзімің жоғапкәрчілігіні өз үстін алыпты. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев 27 юрдың райатларының Өзбекстанға визасыз саяхат етмегіне мүмкіншілік дөретмек ойынша планыны ендікі 4 жылы чинлі ятырды. Өзбекстанның өз қанунларыны ерлештіреген ресми веб-сайтында 9 январды Чавидың мағлұматына өре президенттің перманына 29 декабрда қол шекіліптір. Шавкат Мирзияевің 6 декабрда өңі сүрен планына өре 2017 жылың 1 апрелінен башлап визасыз режимі керідмек теклі беділіпті. Құрматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәуір тәзіліктері білен таныш болдыңыз.